Otrā pasaules kara dalībnieku status var pretendēt Latvijas pilsoņi, kur arī 1940. Gada 17. Jūnijā bija Latvijas pilsoņi, vai arī bija pastāvīgi iedzīvotāji, kas varēja pretendēt uz Latvijas pilsonību. Nu, un arī, protams, tie bija tie Latvijas iedzīvotāji, kas laika posmā no 1940. Gada 17. Jūnija līdz 1945. Gada 2. septembrim bija citu valstu regulāro militāro vienību sastāvā, piedalījās bruņotā cīņā pret PSRS nacistiskās Vācijas un tā sabiedroto militārajiem formulējumiem. Tā vienkāršāk runājot, šiem te statusam var pieteikties tie Latvijas iedzīvotāji, kuri arī 1940. Gada 17. Jūnijā bija Latvijas pilsoņi. Lai iegūtu šo te apliecību, pirmkārt ir jāiegūst šis te otrā pasaules kara dalībnieka status. Un lai to iegūtu, teiksim, personai jāiesniedz pie mums pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei iesniegums, pievienojot aprakstu par savu atbilstību šim te statusam. Un, protams, jāpievieno arī dokumenti, kas to apliecina. Un arī, protams, fotoattēls. Un tad mēs 30 dienu laikā šis te iesniegums tiek izskatīts un tiek pieņemts lēmums.